12 червня Ватиканская пошта выпустить паштовую марку номиналом 85 евроцентов с нагоды 50-й годовины с дня смерти папы Яна 23-го. На ёй будзе змешчаны выява добрага папы, які благаславляе вернікаў на фоне купала базылікі Святога Пятра. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Ватыканскага нумізматычна-філатэлістычнага аддзела. Маркі будуць прадавацца як асобна, так і па 9 экземпляраў, размешчаных на адным лісце. Па краях яго будуць напісаны словы са славутай луны прамовы Яна 23-га, прамоўленай у 1962 годзе з нагоды адкрыцця другога Ватыканскага сабора. У ёй пантыфік заклікаў вернікаў: «Ідзіце дамоў, пацалуйце сваіх дзяцей, скажыце, што гэта пацалунак папы». Новая марка выйдзе тыражом у 900 тысяч экземпляраў.